Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Okapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi qui sévissa.
Bobo tope kimi obisika binso bozo mipo ya kulanda sango na biso nkoto na Lingala ya lelo kati na yoko la polo ya banganga mayele ya ONU eye batalisa kina lisanga ya Bokengi ba ebisite ba ili lisanga AFC M23 bako kembisa misela ya bango po ya koluka kukela ekolo mosusu. Na Kasai Central bosuki simate ya bosalemi bo esengela kite na tina tokolanda yango kati na sango na biso. Tena sango eye tokolobela pe misala mianze la mikosalema na commune ya Nzanza oetuka ya Congo Central simamo abo pemi nde tokolanda maso na bolai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango to banana ino na sango eye mokonzi wa ekolo Afrika ya ngele Cyril Ramaphosa akomaki mwa mosala minei eye awa na Kinshasa po ya mobembo na ntina ya kolobela bopalangani ya bokono bwa Ebola. Afrika ya ngele to Afrique du Sud ekumbi lisungi ya misolo ba milioni zomi na misato na ndambo ya badola po ya kosunga ekolo Congo Demokratiki. Masolo na Felix Tshisekedi makolobela pe boyokani ya bikolo biebi bale na bo bateli bayi ekolo Congo baye bakobikaka na Afrika iangele. Lisanga AFC M23 esuki kaka na botomboki na mandoki te wana moko ya mai matali sami na lapolo ya lisanga ya banganga mayele ya ONU o matali RDC eye bapesaki na mokambi lisanga ya Bokengi. Mokanda moye motali site lisanga liye eko kembisa mapinga mabango na botiaka na misala misusu ya leta o ba territoire biye bako konza pe bako koba na mwango na bango ya koluka kokela République Fédérale du Congo. Lapolo loye etali Sipete ba AFC M23 ba kokoli saboyo kanibwa bango na mokonjo wa ekolo ya kala Joseph Kabila. Marc Marufimbo po ebola ebwa sango.
Lisanga ya banganga mayele ya ONU ebandi ete AFC M23 ezali na mokolo ya lelo na babundi mikoko misato kolandana na lapolo loye litangilie lizali penza ya yambo pona batumbuki baye uta mobunkoto ibale na tuku ibale na moko elongo moko na bayi mapinga makala ya FRDC bayi pulusi pe bazalendo bayi bayangana kina bango sima ete Goma ekwea. Banganga mayele balobi batumbuki ba AFC M23 bako pesa na maboko na mapinga ma ekolo Rwanda litangilia bango ekoki kozala mokoko na koto minei pe mokoko na koto mwambe mapinga ma ekolo Rwanda baye batinda ma uetuka kivi ya likolo PAC omabu koto ibale na tuku ibale na mitano kasi balongwate uta mokano ngo ezwama. Kaka na lapolo loyelo bamiete AFC M23 etie osika lolenge liaye ya botambu si obitando na sea botali boye wapi kufuti sampako pona SNEL pe rejidezo ebalusi penda kwa musala ya sonas na ndako ya musala mususu na kolenge ile bisika akokanga obiteni bisato ya mapinga. Na maimatali politiki banganga maere ya ONU balobiti na enene ya batomboki bayese ya kokweisa bokambi basika ya mbula matali ya Congo soki boyete kokela eteni na bango mei okombo Republic Federal di Congo. Pona lapolo loyeko bakisa ete batomboki ba FCM23 bakoluka lolenge iso bayebana kimbula matali pe kokela mapinga na koboya kokotisa batomboki na wango okati ya mapinga maekolo FRDC. Utabeni Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Boto lobaki oebandeli na sango na biso oetuka ya Kasai Central bosukisi mate ya obitelo etalisami lokola te mosala esilite na kananga. Obitelo nzike bayekoli bakolongwa na bitelo na bozangi mokanda ya bosukisi matea to ba bulletin na esika na yango boko bakozwa mokanda po ya mwa ntango to pe mokanda eyekotalisa sembano pamba. Bakambi ba bitelo bayebisi te bazwaki ba bulletin te kowuta na misala mikolandela kabitelo oituka likambolie ba boti ba sepeli na yangote pambate ba kufuta kamobu inso misolo po ya mukanda mona. Se kolobela bosukisi mobu ya mateya momo salamine eye na etuka ya Manyema ba talisaki mbano ya bayekoli na Kindu pe na balokalite bisusu bitelo nzike penza ezala ya leta to ya batobango mei bitosaki yango ata soki nkokoso nzike ya Bokengi pe kolongono bwa nzoto bongali oeleko eye baboti bana pe balakisi basepelaki na bosukisi mobu moye ya mateya. Obitelo nzike esengo etalisamaki mingi penza po ya ya baye balonga ki Gloria Lepeya po ya bulaibu wa sango ya Florence Kizalunga.
Na boulevard Joseph Kabila na Kindu epai mabota ebele bazali kosepela mpona bana na bango balongi mobu ya kelasi. Atako mokambi ya engumba apekisaki bisengo manso na bisika ya bato, makelele basifle miziki mpe mabina na balabala. Bana babomba ki esengo na bango te mpe moko alobi azali na esengo mpona aleki kelasi ya motoba ya primaire na likolo ya tuku motoba na mibale. Baboti oyo baeki elongo na bana na bango mpe babomba ki esengo na bango te. Balobi te atako bomoi ezali pasi komona bana na bango kosilisa mobu ya kelasi malamu ezali likabo ya Nzambe mpe basili na kotonda ye matondi. Na ngambo na bango. Balakisi bazongiseli baboti matondi mpona kondima lisungi oyo bapesaki na mobu mobimba mpe balobi te bakokutana na sanza ya libwa. Na suka pembeni ya biteelo bisika ebongisamaki mpona kokoba na kokanisa mokolo eye ya esengo.
Oituri botalisi bilembo ya bosuki sikelasi bikosalema na lolenge mosusu mobu moye po ya bopalangani ya bokono bwa ebola po ya koboya bosangani ya bato se baboti nde bazwaki ndingisa ya kokende kozwa mikanda ya bilembo ya bana na bango obitelo wana mokano ya misala mikolandela kamate ya oituka Ituri miye mikoyangela kape bitelo na ba territoire ya Jugu pe Irumu biye bizwa mikati na bitando bisimba mikoleka na bokono ya ebola. Mobu ya mate ya po ya nkoto ibale na tuku ibale na mitano pe nkoto ibale na tuku ibale na motoba esuka ki mwamusala mine eye oetano mobimba ya ekolo na bambano obite elonzike kasi na sektor ya bapere o teritoa ya Lubero na Nord Kivu bilembo bizali malamu te bitumba bikosale makamba na mba na batombo kiba ADF bitinda na bukangemi ya bite elonzike bukati mate ya pe bokimi ya baimboka na mbano bite elobisusu bikokoba na ino na mateya po ya kozongela tango bileka société civile esengi na bakonzi kosala maso po ya kobongisa bozongeli kelasi bomo mesano na sanza ya libwa mokoya tolanda po yango Samuel Kaheni ye mokambi société civile na secteur ya Bapere oyo azwamaki onzela ya singa ya Martial Papi Mukeba.
L'année scolaire a
mbula oya kelasi etutanaki na kokoso ebele na maimatali bukengi oyo epesaki nzela te po maso makende malamu misala ya mateya mizalaki ya kokatana obamboka ebele pe bobandeli na yango sima ya tango ndakisa omboka munene ya bokambi wa Bapere ebele ya bitielo bifungulaki te bikuke obamboka mosusu kaka pona bukengi bokenda kisa onzela Butembo mangu rejipa ezali pe na bitielo biye bilongola maki kouta esika na bango pona okende esika mosusu omboka munene ya bokambi wa Bapere Bitelo ebele bisilisi nano te mbula ya kelasi po ete baotaki kobanda elekika kasanza ibale. Yango tina tokosenga na mbula matari kosala maso po ete bitelo bie bikangi bikuke bifungula yango mbula ya kelasi mokoya pe baye telo batanga ulolenge lulongobani.
Lisusu na Nord Kivu mibali bana pe basi baike penza bako kumba na ino bilembo ya babombi bibeta maka na goma na sanza ya yambo ya mobu moleki na lisungi ya mwango ya lisanga ya molongo kwa rouge po ya baima kama ya bitumba baike bazwaki ba proteze pe bako koba na kolandela manaisika bako sunga kabato na binama tope centre pour handicapé shirika la umoja kati na bango ezwami Nema Balungwe Sylvie ona mama ya bana motoba pe ya bungisa mobali waye otango bombi ekweyaka onda koya bango na suka ya sanza ya yambo ya mobu moleki po ya kosukisa balabala mission eye ekozala kana komini ya Nzanza na etuka ya Kongo Central eko bungisama na bametele na yango kama libwa nzela eye kosangisa kabokoti na kamp banana pe zando ya pompage ebebaki makasi penza mabulu potopoto bikotungisa po ya kotambola uto mibuzike misala kosalema na office de voirie et drainage na misolo ya fond national d'entretien routier po ya basanza motoba kolongola makama mabikela Elise Kavira po ya bulaibu wa sango.
Bafandi ya Nzanza basepeli mingi, mikolo nyoso bakumbia mituka pe ba moto, ata bawe batambola kana makolo, bazalaki penza na mikakatano pona kotambola na nzela eye. Ndakisa, mama Mishunzita oazali mofandi ya Nzanza kobanda bambula ebele, atali site bazali penza na esengo mingi, pamba te bazalaki komitu na soke zali na mokolo moko bakambi bakotala pasi na bango. Kokende na zando, na kelasi, pe bipai bisusu esengeli kolekobe na nzela se moko eye. Abakisi lisusu te, bana mingi basila kubuka na nanzela yango kulandana na mabulu eye timbwa maka na eleko ya mvula. Nangambo na ye, direktor ya OVD Michel Kayembe, andimisi bafandi ya Nzanza te, bako tosa penza tango ye bungisa maki, pona kosili sa misala. Mpe, na yambo toko manasuka ya mubumo ye, bako zwanzela ya sika. Pona kusukisa, mona mboka Michel Kayembe, asengi na bafandi te, bae bapenza kumema misala miye na motema na kulanda malako nyoso makupesa milabango, poete nyoso esalema lulenge longobani. Uta matadi, Elise Kavira, Radio Okapi.
Sango na biso ya lelo esuki wana, tusunga maki onzela ya masini na Patrick Kiasongwa, Paul Badianyama pe Jean-Claude Nsiala, pwa kolenge le sango, tusunga maki na Richard Junior Kamunga pe Jude Mister Bilanda, na bino baibansu bulanda ki biso mokolo mulamu, omabota mabino.